Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 6 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom, Radio Beograda 1. Nova nedelja je pred nama, što će reći da je danas ponedeljak i to onaj ponedeljak koji je prvi u mesecu, rezervisan za vas i vaša uključenja telefonom od 11 časova. Najavljujemo, poštovani slušalci, otvaramo telefone za vaša mišljenja o našem programu i danas vam nudimo jednu temu koja većinu vas veoma zanima, a to je priča o čujnosti Radio Beograda. Često nas pitate o tome i evo prilike da saznamo sada kako teče proces uspostavljanja nove mreže predajnika koji je u toku i čija će savremena oprema da omogući bolju čujnost u zemlji. Naša gošća u studiju je Zorana Bojčić, ona je direktorka tehnike Radio Beograda. Od 11 časova razgovaramo sa njom o tim novinama i lepim vestima, ali slušamo i vas. Što se tiče ovog prvog dela emisije, tema o kojoj govorimo na početku jeste pandemija COVID-19, treća doza vakcine, mnoge zanima ova tema i različiti stavovi stručnjaka oko toga koje cepivo da izaberemo, ali i o jačanju našeg imunog sistema, što je važan preduslov bolje efikasnosti vakcina. O svemu tome razgovaramo sa imunologom doktorom Borislavom Kamenovim. Biće reći o aktuelnim kulturnim i sportskim događajima u našoj zemlji i o još po nečem. Ostanite uz program Radio Beograda 1. I gotta find my way back, back to summer paradise. John Paul's in for blind. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. Someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Hey, my man. 'Cause I remember every sunset. I remember every word you said. And we were never gonna say goodbye. Yeah. Singing la la da da da. Tell me how to get back to back to summer paradise with you. My soul is broken, streets are frozen. I can't stop these feelings melting through. And I'd give away a thousand days, oh, just to have another one with you.
Baby girl,
where real life can wait.
It can wait.
We're crashing like waves.
Bring it back.
Cause I remember every sunset.
I remember
every 10:12, talasi Radio Beograda 1. Sada ćemo da razgovaramo sa imunologom doktorom Borislavom Kamenovim. Već sam najavila da ćemo govoriti o trećoj dozi vakcine, ali i o stanju našeg organizma i pred samu vakcinaciju kao i kasnije i kako da imunni sistem sačuvamo ili poboljšamo, zato što je očigledno da i sama težina bolesti vrlo često zavisi upravo od toga. Doktor Kamenov, dobar dan.
Dobar dan.
Delta soj se brzo širi, probija sve barijere, vakcinalni imunitet, kažu, posle više od pola godine kod mnogih posustaje, pa je sad pitanje o toj trećoj dozi veoma aktualno. I ono što bih ja voljela da nam objasnite, kako da znamo da li smo imunizacijom zaštićeni, da li nam je potrebna treća doza, kako da prepoznamo da li smo u riziku?
Pa to je teško pitanje, da kažemo, bar sigurno znak ne postoji, ali nešto postoji što bi se moglo da uradi. Znači, ja sam još od početka vakcine nekako imao osjećaj da neće baš vakcine da budu definitivno rješenje ovog problema. Znači, oni mogu da budu rješenje, mogu da poprave stvari. A znate li zašto?
Zašto?
Zato su deca koje imaju prirodni taj imunitet jak i ne oboljevaju teško. Ili mnogo manje oboljevaju. I kad oboljevaju, nemaju neke komplikacije. A to je zato što imaju nespecifičan imunitet koji je kvalitetan. Nespecifični, to je onaj koji ide preko makrofaga, koji oni su savršeni u uklanjanju otrova, u detoksikaciji, ali između njima ima neki koji imaju probleme. I sad imate neke koji će se često razboljati. A krenu u obdanište, opet se razboli. A krenu u obdanište, razboli se. I onda ga roditelj izvode, prima antibiotike, a kada ispravimo te neke greške, sklonimo tu hranu koja se truje, kad mu damo vitamin D koja popravlja tu detoksikaciju, znači je vitamin D važan za detoksikaciju, oni nemaju više da se razboljevaju. I to mene podseća na ovu priču sada. Znači, neki se ne razbole, a neki se razbole. A neki se imunizuju, imaju imunitet, a neki se imunizuju, pa nemaju imunitet. Razumete li me? Znači, hoću da kažem, mnogo smo se skoncentrisali samo na vakcinu. Neka to bude rešenje, ja nemam ništa protiv. Znači, to tako ceo sve. Ali ja mislim da se ljudi razlikuju, da neki ljudi imaju ozbiljne probleme zdravstvene, da ti i da prime vakcinu, slaba vajda od vakcine, ili će da imaju neku komplikaciju, ili će da stvore slab imunitet, pa ne valja ništa kad se sretu s tim, opet imaju problem.
A i kada reču imunitetu, doktore Kamenov, od kako je počela pandemija koronavirusa, mnogo je saveta u vezi sa vitaminima, svi su krenuli u velikim količinama da ih piju, da li je to jedini način da se pojača imunitet ili mi možda grešimo i tu?
Pa ne, grešimo u svakom slučaju, čim smo dobro uradili, znači da grešimo. Zašto grešimo? Zato što to ne odnosi se to na svakoga. Znači, neki ljudi imaju sa hranom, unose dovoljno vitamina, dovoljno dobro se hrane, nemaju probleme sa hranom, ne truju se, nemaju probleme sa stomakom, nadimanje nemaju nikakve probleme, nisu umorni i tako dalje. To je jedna kategorija ljudi. A imamo drugu kategoriju ljude koji ima stalno neke probleme i stalno se žali i nikada im neka ni dijagnoza nije postavljena. Te su umorni, te imaju glavobolju, te se žale na bolovima u mišićima.
Je li to slika dobrog i lošeg imuniteta?
Jeste, to je slika dobrog i lošeg imuniteta. Te imaju depresiju, pa i lete psihijatri daju lekove protiv depresije. Te imaju probleme sa pamćenjem, sa koncentracijom. Pa imaju slabe kosti, na primjer. Pa imaju sklonost ka prelovima. Znači, kak sklonost ka demenciji i naročito sklonost ka infekcijama. Znači, poboljevaju često. Češće se razboljevaju nego ostale.
I kod njih možda dejstvo vakcine neće biti dovoljno. To
I kod njih vakcina neće baš biti mnogo uspješna.
Da, i sad ima tu mnogo pitanja kada je reč o trećoj dozi, doktore Kamenov, mnogi nam sugerišu različite stvari, ljudi su zbunjeni, šta odabrati, da li ste vi također od tog starog kova lekarsko koji kaže ako ste primili dve doze, onda treća da bi bila uopšte booster, treba da bude ista ili je to na neki način sve jedno, šta tu da kažem?
Pa ne, nije sve jedno, zato što vi ste već pokrenuli vaš sistem, vi ste već nešto napravili. I odreagovali ste koliko ste odreagovali. Sad, drugo je to što ja mislim, ako neko dva puta nije dobro odgovario, neće ni peti put dobro odreagovati. Razumete li, ako mu se ne ispravi organizam. Možda ponavljam vakcine koliko god hoćemo. Ali u principu mislim da je bolje da primi tu istu vakcinu, bar neko vreme će da dobije, jer kad počnete iz početka, vi stvarno počinjete iz početka. Razumete li me?
Ja, naravno.
A usput ti koji imaju probleme, oni baš i nisu mnogo da menjaju to sad, mislim. Pazite, vi sad opteradite sistem, vi morate da znate da svaka vakcina je veliki napor za sistem da napravi nešto. I ako on ima probleme, u sistemu pre toga, ako on to ne može da iznese, onda to nikako nije dobro.
A da li...
ne valja to što mi sve stavljamo po čemu, svi su isti, nema nikakvih problema, nikoga ne gledamo individualno, nikoga ne ispitujemo imunni sistem, nemamo kad, nismo to ni učili kako se radi. Razumete li me? Prosto, naprosto, mi smo naučili da lečimo dijagnoze. E sad on možda ima bolest i da ima loš imunni sistem, a možda ima i da bude formalno zdrav, a da mu sistem bude mnogo poremećen.
Dobro, ali kad je...
To nije paralelno, to nije, i to doktori verovatno znaju. To su oni što se iznenada da razbolao teške bolesti. Sve bio zdrav, zdrav, pa jedan puta.
Da, znači pojedinačno zavisi i od svega ovoga što ste naveli izbor same treće doze. Ne može se uopšte govoriti.
Pa ja to ne bi nikako, ja nikada ne bi dao savjet en general. Svima isto, znači mislim to može... Ali to je već administrativni odnos prema celoj priči. Znači, moralo bi, po meni bi moralo da se sagledavaju ljudi, da se vidi da li možda se nađe neki razlog zašto oni nisu tako reagovali. Pazite, mi smo i ranije imali, znači, deca prime jedan put vakcinu, drugi put prime, nema imuniteta, nema antitela, drugi put prime, nema, i onda kažemo, ajde da damo i treći put nema. I šta sada, mislim, možemo i 10 puta da damo, ono nema pa nema. Da. Znači oni ne mogu da odgovore, neki ne mogu da odgovore dobro, to su genetske varijabilnosti, ne mogu da odgovore.
A da li je pokazatelj da smo dobro odgovorili na vakcinu to što imamo nus pojave ili šta je sa onima koji imaju vrlo blaga?
Ne, nus pojave znači da smo stvorili imunitet, možda da imamo štetne efekte od vakcine, a recimo i antitela ne moraju da budu baš merilo. Znači evo pokazane su sad neke studije u Izraelu su pokazale da kad su uporedili one koji su prirodno prebolali bolest i one koji su vakcinisani, ispostavilo se da malte ne 13 puta su bolje zaštićeni oni koji su prebolali prirodno bez obzira imali antitela nemali.
Da, ja slutim iz svih ovih vaših odgovora, doktore, da vi na jedan specifičan način kao imunolog posmatrate celu ovu pandemiju.
Iako se ljute mnogi na mene.
Ne, ali ja hoću da vas pitam. Dakle, vi zapravo insistirate na tome da je imunni sistem, dobar imunni sistem, dobar lek i za COVID.
Jeste, on ne omogućava da se razboli uopšte. I ako se razboli, to će trajati 3 dana. I ako nešto preduzme u ranoj fazi, da ispravimo te greške. I tu još uvijek nije kasno, ali najbolje da smo to prepoznali ranije. Evo vidite, na primjer, ovako, sad uradimo vitamin D, celog leta je sunce, ne treba da se pije vitamine en general, ne treba za što ima sunca. Ali on ima i dalje jako nizak vitamin D. Šta to znači? To znači da njemu vitamin D treba i njemu treba da se substituiše. Sad ima i razloga i genetik da on ne može nikada da odgovori. To postoje, ali to je mnogo retko, to da se ne upuštamo u tebe. Znači ti ljudi kojima i pored sunca, znači fali vitamin D, oni neće da odgovore ni na vakcinu kako treba. Oni će da se razbola od bilo koje bolesti. Od svakoga gripa će da se razbola, od svake preklade će da se razbola. Razumete li me? Znači prosto njihov imunski sistem nije dobar.
Je li to odgovor na pitanje zašto od korone oboljevaju i vakcinisani?
A to je odgovor na pitanje zato što nisu stvorili dobar imunitet. Upravo o tome se radi. To ja stalno pričam, ali to sve tako nekako prolazi. Jesu ne uklapa u šemu, ne uklapa se u protokol, ne uklapa se u Svetsku zdravstvenu organizaciju. A evo sad nađem, kaže, Fauci pije vitamin D. A kao oni ga pitaju, a što ti piješ? Pa ne, ja, zato što mi je mali vitamin D. A ne kaže da se štiti od korone tako.
A dobro, doktore, ja bismo mogli...
Pa ne, štiti se zato što mu je, naravno, ko ima visok vitamin D, nema potrebe da pije.
Da, jel bismo mogli u nekoliko rečenica da kažemo šta može čovek da uradi za svoj imunni sistem ako bi želeo da ga poboljša?
Možemo u nekoliko rečenica da kažemo. Prvo da kažemo da li ima neke probleme sa stomakom. Gasovi, nadimanje, da li mu neka hrana smeta. On vrlo često zna da mu smeta, ali on to neće da skine zato što se navikao. Pije mleko bez obzira što mu smeta. Jede hleba i ako mu se naduje stomak. Znači to su najčešće opične stvari zato što imamo mlijeko koje genetski nije...
Znači treba izbjegavati stvari koje vam ne prijaju, je li
tako? Tako je.
Dobro,
dalje. Pri organizmu to treba izbjegavati. Drugo, ako imate problem sa stomakom, tu treba malo popraviti, uzimati probiotike. Ja sam navodio primjer, ja dajem imunolak, može i neki drugi da se daju, nije to... Ali treba popraviti crevnu floru, to je druga barijera koja nas štiti od toga da trošimo vitamin D.
Vitamin D jako često spominjate.
Pa spominjem zato što je on antidot, on u suštini ubija virus. Pazite, evo vi sad kažete, napravili antitela. Jer šta sad vi mislite, da li antitelo ubije virus u organizmu? Ne, ne ubija antitelo. Ono ne može da ga ubije, ono ga samo markira.
Dobro, ko ubije antitelo?
Ko ga ubije, makrofagi. Uh-huh. A kad ga ubiju, kad ima dovoljno vitamina D? Nema vitamina D, ne može da ga ubiju. I to je dokazano, to je naučno dokazano, to ima silni radovi. Ali bez obzira na to, mi se tu saplićemo. Prvo ne odradimo svima vitamin D, drugo ne damo svima malo dobru dozu, jer nekima treba mnogo veća doza da se da. Ove doze koje mi dajemo, što endokrinolozi preporučuju do 2000, to je za one koji nemaju nikakve probleme. Čak ako se sunčuju, ni to njim ne treba. Ali ovima drugima i tekako treba. To im mnogo treba.
Da, dakle, ustanovili smo da je vrlo važan stomak i nadimanje, da se to ne događa ako želimo dobar imunni sistem, to je nešto što treba da...
A onda sve što sam rekao ovo, da je umoran, da ima glavobolju, da se žali na bolove u mišićima, da je slab, da je depresivan, da ima probleme sa pamćenjem, da ima probleme sa kostima, da su mu neki doktori rekli da je sklon, da je on sklon i prelomima, da kažemo da može i demenciju da razvije. Stari ljudi počinju to da zaboravljaju, ništa ne znaju. A kad pogledate vitamin D0,
da.
Pazite, tu postoji velika veza, znači creva, mozak, creva, 70% imuniteta se stvara u crevima. I ako mi imamo loša creva, ako se mi trujemo, pazite, to je otrov. Čak neki ljudi kažu i ovom spike proteinu da se tu u stvari nalaze substancije koje mogu da se tretiraju kao nanočestice, a mogu da bome kao otrovi da se tretiraju. Znači, u suštini detoksikacije, moć detoksikacije je vrlo važna. Potencijal, on se ne može antitelima da napravi detoksikacije. To mogu da naprave makrofagi. A makrofagi će to da naprave ako su u dobrom stanju. Ako nisu u dobrom stanju, oni to neće da naprave. I tako ćemo mi imati situaciju da nekome ništa ne fali, da neko ima samo blage simptome, a neko će teško da se razboli.
Da, iako bismo uspeli da popravimo imunni sistem, to bi bila sasvim drugačija slika. Samo još jedno pitanje.
Pa ja vama kažem, ova dečica koja je rani, koju sam ja godinama tako tretirao, leče se mesecima, primaju 20 puta godišnje antibiotike. Na kraju ne primaju nikakve antibiotike, stalno su zdravi.
Da. Jer su razvili dobar imunni sistem.
Jer smo popravili to što im smeta.
To je ono na čemu zapravo treba da radimo. Mnogi naučnici najavljuju neki super soj koji će biti izazvan ovim silnim mutacijama virusa. Već su ga nazvali COVID-22.
Sasvim je moguće. Sasvim je moguće. Jer sve što duže traje i sve što vi primenjujete specifičnije mere, on sve više pokušava da pobegne.
I sve se više menja, ali tako?
I više se menja, to je presjeta evolucijni pritisak, da kažemo to tako, u biologiji se to tako
znači da. Mi sada primoravamo virus da bude sve gori, ali tako? Ovim što
mi ga primoravamo da bude sve gori. Ali primoravamo ga, ali ako bi primenjivali sredstva prirodnog imuniteta, onda ga ne bi primoravali, jer ga on ubije do kraja, uništi ga i ne može da pretekne.
Da, to je dobar savjet. Evo da kažemo onda slušalcima, doktor Kamenov savjetuje sve da rade na svom imunom sistemu, a vakcine i ostalo su neki popravljači mogućnosti da nam ne bude ništa, tako da to bi bio zaključak.
Mi ne sporimo ništa, to ne sporimo, ali ja hoću da kažem samo, i ako sve to urade, i ako imaju antitela, vidite, sad je već praksa pokazala da se i oni razbole.
Da.
Jako ima antitela, što bi reklo da nešto drugo nismo uradili, tad mi možda pričamo koliko hoćemo, ali nešto drugo nismo uradili.
A to nešto drugo?
To smo mogli da urodimo, a to smo mogli da promenimo hranu, mogli smo da uzmemo vitamin D, mogli smo da uzmemo ove neke probiotik, mogli smo da uzmemo cink, selen i tako dalje, ali D vitamin je apsolutno car za to.
Dobro, zaključili smo... To što su vaši savjeti jasno nam je i evo preneli smo to ovim razgovorom i slušalcima. Vama najljepše hvala što ste se uključili, doktore.
Hvala i vama.
Sve najbolje vam želimo. Doktor Borislav Kamenov je imunolog i čuli ste šta su njegovi prvi postulati za zdravlje pa i za dobru borbu sa COVID-19. 10:26.
Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to to square, not being there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we run our bikes into the sky. But now we call against the tide. Those distant days all flashing by.
Časova i 30 minuta, talas je radio Beograda 1 i magazin na prvom. Sada ćemo da razgovaramo sa Sanjom Lučić, idemo znači u Italiju, to već znate, jer postoji jedna odluka o kojoj ta vest nas je motivisala da pozovemo Sanju, o kojoj se govori ovih dana u Italiji. Ako se u narednih nekoliko nedelja ne imunizira 80% građana u Italiji, ova zemlja će da uvede obaveznu vakcinaciju za većinu njenih stanovnika. Sanja, dobar dan.
Dobar dan iz Milana, upravo tako kao što ste...
E, ali izvini da ne zaboravimo na početku kako su nas Italijanke pobedile u odbojici brekiče, tako da i to kažemo. Ništa, mislim, našima je izmaklo zlato, ali dobro, šta da radimo.
Jeste i povodom toga hoću da vam kažem da je moj komšija znači, izjavio kada me je video, izvini što sam onoliko nasijao, ali eto prosto...
Moja je zemlja, da.
Jer vi ste stvarno ste jaki, tako da to bi je bilo jako simpatično jer me zaustavio. Ja čak u to prvo momentu nisam znala o čemu priča, onda sam posle shvatila da priča upravo o toj.
Da, tako vidiš kako je fini, on se pitao da li je povredio osjećanja.
Jeste, upravo tako jer generalno uvek tako kada nešto, neka druga zemlja igra sa Srbijom, on navija za Srbiju, tako da...
Ali ovoga puta zaista nije mogao i to je u redu.
Nije mogao, nikako nije mogao, jako se raduju, tako da je to svakako u redu. što se ti teme tiče, dakle, koje smo pomenuli malo čas, dakle, da, to je premijer Mario Draghi izjavio upravo ono što ste rekli, znači, ako se do kraja septembra ne imuni za 80% stanovnika, doći će do toga. Međutim, ovdje se priča upravo o tome da vakcinacija dobro teče, da će se taj broj sigurno dostići.
Dokle se stiglo sada u procentima?
Pa tu smo skoro negde, upravo skoro smo do 80%. Međutim, šta je problem? Većina stručnjaka ovdje u Italiji priča o tome da zapravo ovaj virus nikada neće dopustiti da se stekne kolektivni imunitet na kakav smo mi navikli. I da tome doprinose nekoliko stvari. Prvo, veliki broj varijanti, a s druge strane, ono što je izuzetno važno jeste da u globalnom svetu vakcina ne može da funkcioniše samo u jednom delu sveta, dok je drugi deo sveta potpuno zanemaren, a to je upravo ta podela između zemalja na bogate i siromašne zemlje, i u ovom momentu se u negde, da kažem, u bogatim zemljama već priča o trećoj dozi, negde se čak i daje treća doza, dok siromašne zemlje nisu dobile ništa. Tako da iz tog razloga kažu da ovde zapravo do kolektivnog imuniteta nikada neće ni doći i da ćemo zapravo morati da se ponašamo s ovim virusom kao sa svakim virusom gripa. Da ćemo postati jedan sezonski grip i za 2-3 godine ćemo praktično tako živeti sa tim virusom. Dakle, to je ono što stručnici ovde o čemu pričaju ovih dana, tako da svakako, iako će doći do, da kažemo, imunizacije stanovništva, ovdje idu korak po korak. Dakle, prvo se govori o proširenju zelene propusnice. Naime, znate verovatno da u Italiji od 6. augusta važi zelena propusnica, znači ako ste u restoranima na zatvorenom, morate da je pokažete, ako ulazite bilo koje pozorište, muzeje, znači sva mesta koja su na zatvorenom, zelena propusnica mora da se pokaže svakako za neke velike događaje. Na primjer, baš da juče je počela nedelja dizajna u Milanu, takozvani Salone del Mobile, koji je izuzetno poznat na svjetskom nivou. Oni se tako traže green pass za ulazak, međutim, za one ljude koji eventualno nemaju još uvek green pass, rade se brzi tamponi na ulazku koji koštaju 22 eura. Tako da još uvek, eto, postoji mnogo ljudi koji ga još uvek nemaju iz mnogih razloga.
A kakva je, Sanja, reakcija uopšte ljudi u Italiji? Znamo da su veoma burno reagovali i na ovu situaciju sa zelenim propusnicama i uopšte na svaku vrstu obaveze koja se proklamuje kao mera.
Jeste, vrlo burno su reagovali. Dakle, to nisu samo takozvani novakseri, to su ljudi koji su bili, oni su za vakcine, ali nisu za uvođenje ničeg, upravo kao što ste rekli, obavezno, znači nikakav obavezno zelena propusnica. Oni su čak bili najavili kada se od 1. septembra proširila zelena propusnica i na prevoz, kao što je avion, brodski prevoz, trajekti, i na sve ljude koji rade u školstvu, također i na sve studente koji su stariji od 18 godina. Bile su velike demonstracije, dosta pretnji novinarima, čak i nasrtanje na novinare na tim skupovima koji su jednostavno radili svoj posao i postavljali pitanja. Pretnje, velike pretnje virusolozima ovdje u Italiji, znači jedan od virusologa koji je dao intervju za RTS, koji je sa mnom razgovarao, isto tako zatraže zaštitu države, jer ljudi se čekuju ispred kuće i smatraju da on praktično, da kažemo, indoktrinira masu i da hoće, eto, da natera sve ljude da se vakcinišu. On je rekao da nikada nije mogao da zamisli svom životu da će ga iko napadati zbog toga što radi svoj posao, jednostavno, jer on je vakcinisan porodicom, vakcinisan deca i svi ostali. Tako da, kad sam rekla korak po korak, sada, znači, vlada želi da uvede u oktobru, da proširi ponovo tu zelenu propusnicu i da to bude, znači, i u svim javnim ustanovama obavezno i u gradskom prevozu. Znači da svi ljudi koji ulaze u gradski prevoz moraju da pokažu propusnicu. Kako će to da izvedu, još uvek se ne zna što se tiče organizacije i logistike. Međutim, ono što smo počeli da primećujemo, da ljudi sve manje i manje se bune, u smislu da su također govorili da će 1. septembra, kada se uvede, dakle, ta zelena propusnica, blokirati 57 železničkih stanica u Italiji. Međutim, to se nije desilo, iako je veliko bilo obezbeđenje policije koja se pripremala tako nešto, međutim, nikakvih skupova nije bilo. S jedne strane, politika je podeljena što se tiče izjave Dragija o tome da će se možda uvesti, dakle, ta obavezna vakcinacija, jer oni smatraju, mnogi političari smatraju da je zapravo zelena propusnica jedna vrsta već obaveze, jer ako nemate zelenu propusnicu, svakako ne možete nigde ni ništa da radite. S druge strane, predsjednik Italije juče baš na otvaranju nedelje dizajna u Milanu rekao da je vakcinacija moralna i društvena obaveza i da svi oni koji se pozivaju na slobodu ne bili izbjegli da se vakcinišu greše, jer se na taj način igraju sa zdravljem drugih ljudi. I on smatra da je, istina je da je vakcina nađena izuzetno brzo, ali po predsjedniku Mattarelli to je jednostavno zasluga svih stručnjaka u svetu koji su se udružili u jednoj ovakvoj, da kažemo, situaciji. Mario Draghi, dakle premijer Italije, izjavio dakle da će vakcinacija postati obavezna u onom momentu kada EMA, Evropska agencija za lekove, i AIFA, koja je agencija za lekove u Italiji, priznaju ove vakcine kao standardne vakcine, a ne kao vakcine koje su odobrene, da kažemo, u toku ove hitne situacije.
Da, a znači, kakva je situacija što se tiče trenutnog stanja broja obolelih i zaraženih u Italiji?
U ovom momentu podaci od juče su bili da je na dnevnoj osnovi bilo 5000 novo obolelih i oko 50 osoba preminulih. Dakle, to je neki broj koji ovih dana je tu negde, da kažemo, ne menja se mnogo, znači možda se promeni za par, za od 45, recimo do 55 ljudi. Italija još uvek cijela bela zona, sem Sicilije koja je žuta zona, a ona je prešla žutu zonu upravo zbog tih indikatora, da kažemo, epidemije, i to znači da su ponovo maske obavezne na ulici. U ovom momentu u Italiji maske više nisu obavezne na ulici od pre nekoliko meseci. S jedne strane, rekla sam, znači, političari, naročito desnica ovde u Italiji je protiv uvođenja obavezne vakcinacije, znači Lega, koji se Matteo Salvinijem, Giorgia Meloni, to su političari desnice koji apsolutno su, dakle, protiv bilo kako, oni su bili i protiv zelene propusnice. S druge strane, levica italijanska je upravo za to da se uvede obavezna vakcinacija i da jednostavno se prestane sa ovom vrstom nekog indirektnog, da kažemo, neke indirektne obaveze koje je zapravo, da kažemo, Green Pass. Jer polako sve ide ka tome da će vakcinacija postati negde, da kažemo, već možda u oktobru obavezno. Tako da ćemo svakako pratiti i javit ću vam novosti.
Naravno, a inače je podatak koji također opominje u Italiji da su 90% bolesnika koji su trenutno na lečenju nije vakcinisano ili je primilo samo prvu dozu vakcine.
Tako je.
To je nešto što ide u prilog svemu ovome, je li tako?
Upravo tako. Dakle, ovde lekari ne isključuju mogućnost da ljudi koji su se vakcinisali sa obe doze mogu da se zaraze, ali kažu to je izuzetno retko i ti ljudi nemaju skoro nikakve simptome, tako da ni ne znaju da su se zarazili ili su eventualno simptomi jako, jako slabi. S druge strane su ljudi koji su u ovom momentu u bolnicama i na odeljenjima intenzivne nege su ljudi koji nisu vakcinisani. Dakle, to su podaci koje mi ovde imamo, zvanični, dakle, podaci iz bolnica, i situacija je definitivno takva. Ja vidim da su ljudi generalno koji su vakcinisani dosta opušteni. Ovde postoji mnogo ljudi koji su vakcinisani miksom vakcine, da dakle, AstraZeneca ili i Pfizer, jer je bio na početku jedan veliki, da kažemo, jedna velika nedoumica oko toga ko može, a ko ne može da se vakcini sa AstraZenecom, znači koja dob. Bilo je pre do 60, pa posle 60, pa su onda na kraju...
Da, sećamo se tih situacija sa AstraZenecom gdje je čak bilo i problema, da, znamo tu priču.
Jeste, tako da puno ljudi je vakcinisano sa tom miks dozom i oni jednostavno kažu, pa prosto, dobro smo, ništa nam se, razgovarao sam sa nekoliko ljudi, oni kažu, nigde ne možemo da pronađemo baš neke informacije o tome, eto prosto šta bi moglo da nam desi ili ne desi, ali uglavnom su ljudi svi mirni, niko s kim sam razgovarala nema neku, da kažemo, paniku oko vakcina. Više su ljudi za to da im se ne nameće nešto, da to bude nekakav njihov izbor, dakle, o tome se radi, da ne moraš ti... Ovde nekada idu do toga da upoređuju celu ovu situaciju sa nekim diktaturama, ili to su velike polemike na televiziji, jer ljudi govore, političari često, naročito desnica, govori mi nikad ovako nešto se može desiti eventualno u nekoj zemlji u kojoj zaista vlada diktatura, da ja moram da pokazujem propusnicu da bi negde ušao. Jednostavno na to nisu navikli. Tako da, ali polako, kako sam rekla, sve to na neki način jenjava.
Korona menja mnogo toga, pa i to. Jeste,
upravo tako.
Najlepše hvala, Sanja, na ovim informacijama. Pratit ćemo, naravno, pa ćemo se čuti kada dođete do tog magičnog broja od 80% ili do obavezne vakcinacije.
Svakako.
Sve najbolje vam želimo.
Prijetno. Hvala, prijetno.
Sanja Lučić iz Milana javila se za Radio Beograd 1, 10:41.
tempo correr, o tempo para. Se eu paro pra ver, o mundo anda, ele vem bater na minha cara. A vida é sempre essa ciranda.
Se a noite me traz uma tristeza, o dia vem cheio de alegria. O que falo agora com certeza, há pouco não sei se eu diria.
Eu quero gritar, ninguém me escuta, está tudo preso na garganta. Às vezes me cansa tanta luta, e é pra não chorar que a gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta. Eu vi uma luz no fim do túnel, enchi de esperança o coração.
A luz que lá estava foi chegando, era um trem carregado de ilusão.
Andando só na corda bamba, não temo o futuro da nação.
A gente que sempre dança o samba, enfrenta qualquer divisão.
A gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta.
Eu vi uma luz no fim do túnel, enchi de esperança o coração. A luz que lá estava foi chegando, era um trem carregado de ilusão.
Andando só na corda bamba, não temo.
A gente que sempre dança o samba, enfrenta qualquer divisão. A gente canta. 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 A gente canta.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
Najveća zvezda svetske opere. Legendarni Placido Domingo. U Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Eko.
Časova i 46 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na prvom. Još nekih desetak minuta ostalo za naše razgovore u prvom satu, a onda sledi posle vesti u 11 i vaše učešće u našem programu Radio Beograda 1 svaki prvi ponedeljak u mesecu. Danas ćemo pričati o obnovi FM predajnika ili mreže predajnika Radio Beograda i našoj boljoj čujnosti već u ovom trenutku, a da ne pričamo o budućnosti. Pripremite se dakle od 11.10, dobit ćete naravno naše brojeve telefona na koje ćete da se javljate od tog trenutka, ali svakako ako želite nešto da pitate, bilo bi dobro da se danas malo fokusiramo na čujnost Radio Beograda i našu mrežu predajnika koja se upravo obnavlja. Sada idemo da razgovaramo, sad zašto nisam rekla gde idemo, zato što su u pitanju dva mesta. Naime, trebalo bi da najavimo jednu zanimljivu likovnu koloniju koja se zove Gružanska jesen i u tom slučaju bismo razgovarali, a i tako ćemo i učiniti, sa direktorkom turističke organizacije opštine Knić, koja se, ona se zove Dragica Ilić i ja vam želim dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Ali Dragica se sada nalazi u Nišu, pa ćemo i to iskoristiti jer nam malo bude reporter, jer tamo se događa jedan zanimljiv sajam Dani turizma u Nišu. No, ja, možda da kažemo kakva je atmosfera i zbog čega ste vi u Nišu?
Pa evo, danas se održava sajam u Nišu koji inače je uvijek u planu negdje u aprilu mjesecu, ali ovog puta zbog ove situacije sa epidemijom organizuje se znači u septembru mjesecu. Mi se sada nalazimo na trgu 7. juli ispred Skupštine grada Niša i ovdje je jedan sajam gdje su se skupili svi učesnici, odnosno sve turističke organizacije iz Srbije i danas će se prikazati znači na ovoj berzi turistička ponuda cijele Srbije.
Lepo. Vi ste naravno kao opština Knić
otišli
da predstavite svoje manifestacije.
Turistička organizacija opštine Knić danas će predstaviti na ovom sajmu turističku ponudu opštine, tako da ovdje smo na tom otvorenom prostoru, znači imamo svoj štand, pozivamo sve Nišlije da nam se danas pridruže i da pogledaju šta to mi imamo da ponudimo što se tiče turizma u opštini Knić.
Eto, dakle, Nišlije u centru vašeg grada, dani turizma se događaju, mnogo je turističkih i agencija i opština koje će vam predstaviti svoje ponude, destinacije, mesta na koje možete da odete i šta sve možete da vidite. A ono što već ovih dana svi koji su zainteresovani mogu da odu i da pogledaju ili da na neki način učestvuju, jer će tu biti različitih propratnih manifestacija, jeste upravo vaša kolonija Gružanska jesen koja traje od juče do 12. septembra će trajati, je li tako?
Do 11. septembra, znači to je 25. likovna kolonija Gružanska jesen, slavimo sada jedan, da kažem, i mali veliki, ajde, jubilej od 25 godina. U ovogodišnjoj likovnoj koloniji učestvuje 15 umetnika iz Srbije, ovog puta nam izostaju učesnici iz inostranstva zbog situacije ovakva kakva jeste i imali smo zainteresovanih učesnika, ali prosto je situacija takva da nismo mogli da im obezbedimo bezbedno da učestvuje na ovoj koloniji zbog prelaska granice i svega toga, ali imamo 15 učesnika iz Srbije, tako da su oni već smešteni u našim domaćinstvima, krenuli su od subote sa svojim radovima i nalaze se u seoskim domaćinstvima u dve porodice koje se bave turizmom, tako da smo povezali taj kulturni turistički događaj, znači kulturno kao likovna kolonija, a prosto turizam zato što se nalaze u seoskim domaćinstvima koje se bave turizmom.
Ono što je karakteristika također, ja sam i rekla, bit će tu i različitih propratnih manifestacija, organizuju se i književne večeri, dolaze pesnici i glumci, da li se to i ove godine planira?
Pa da, planirano je nešto od toga, bit će pesnici, bit će glumci, malo će da se druže sa umjetnicima, malo će da stvaraju jedni četkicom i bojama, drugi će da imaju inspiraciju za svoje pesme, tako da se stvaraju neka umjetnička dela na tim likovnim kolonijama. Nastaju pesme, nastaju slike. Malo će nam se pridružiti i fotografi koji se bave umjetničkom fotografijom, da to sve zabeleže, tako da to je neki, da kažem, malo širi kulturni događaj.
Lepo, i pozivam u goste i one koji žele da vide nešto zanimljivo i lepo, da mogu da dođu i da prate malo vašu likovnu koloniju.
Mogu da prate kako umjetnici stvaraju. Svake godine imamo i decu, učenike iz osnovnih škola koji se pridružuju našim umjetnicima, pa tako da stvaraju zajedno, prave radove, tako da na kraju posle imamo izložbu umjetničkih radova, što umjetnika, što dece iz naše opštine.
Mi vam želimo uspješan nastup na sajmu turizma, Dani turizma u Nišu, koji traje do 8. septembra, gdje ćete vi da svoju ponudu također predstavite među svim ostalima. Jel ima mnogo izlagača? Kažete nam, gospođo Ilić, nismo to još...
Pa evo, ima, u 11 sati će već biti svečano otvorenje, ali evo, izlagači već pristižu, namestaju svoje štandove, stavljaju svoj propagandni materijal, tako da već ima i posjetioci.
Već se puni trg, jel tako?
Ja, se dolaze već posjetioci, tako da će već od 11 sati to biti spremno za početak dana.
Najlepše vam hvala na ovom uključenju i na o dva događaja o kojima ste nam vi govorili i sve najbolje vam želimo.
Hvala i vama, prijetno.
Prijetno, direktorka turističke organizacije opštine Knić, Dragica Ilić, javila nam se iz Niša gde ona učestvuje u sajmu Dani turizma u Nišu, a govorili smo o jednoj međunarodnoj likovnoj koloniji Gružanska jesen koja ovih dana je otvorena i traje u Kniću, pa izvolite i pogledajte šta se tamo dešava ukoliko imate vremena i volje. 10:51. Časova i 55 minuta o vremenu najkraćem u magazinu na prvom Radio Beograda 1 prognoziraju meteorolozi pretežno sunčano vreme i malu i umerenu oblačnost, ali biće toplo. Kažu najviše dnevno od 24 do 27 stepeni, u Beogradu oko 25. Trenutno u glavnom gradu 18, i to je ujedno najviše izmerena temperatura u ovom satu. U Novom Sadu i Kruševcu je 14, ali zato u Nišu 17, u Zaječaru 16, u Kraljevoj i Kragujevcu 12 stepeni. Najsvežije naravno na planinama, Zlatibor 13, Kopaonik 9 stepeni. Prema prognozi za naredne dane bit će također pretežno sunčano, najviše dnevne temperature oko proseka u većini mesta kao i danas između 24 i 27 stepeni. U četvrtak i petak na jugu Srbije više oblačnosti i ponegde slaba, samo kratkotrajna kiša. Dakle, pred nama su dani puni lepog vremena. Poštovani slušalci, kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu najavljujemo za nekih desetak minuta i u magazinu na prvom jedan sat, a to je sat od 11 do 12, posvećen vama. Očekujemo da nam se javite i kažete svoje mišljenje o našem programu. Pošto o problemu čujnosti Radio Beograda često pitate upravo vi, evo prilike da saznate i kako teče proces uspostavljanja nove mreže predajnika, čija će savremena oprema omogućiti bolju čujnost u zemlji i prograničnim zonama susednih država. Naša gošća u studiju biće Zorana Bojičić, direktorka tehnike Radio Beograda. Telefoni koje otvaramo za vas od 11.10 su 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Izvolite, javite se. Dogs to the garbage bells over the sun, and there's always construction work bothering you.
Tačno je 11 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija želi da postane članica Evropske unije, ali neće zbog toga kvariti odnose sa Rusijom i Kinom, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju u austrijskoj državnoj televiziji ORF-e. Upitan za evropski put Srbije, predsjednik je rekao da zna da ne zavisi sve od nas, ali da je važno da smo iskreno na tom putu. Na nedavnom sastanku šefova diplomatija konstatovano je da je Srbija napredovala i u vladavini prava, istakao je predsjednik. Da je Evropska unija strateški cilj Srbije, saglasili su se ministar spoljnih poslova Nikola Selaković i novi šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žofre. Šef srpske diplomatije je istakao da je članstvo u Uniji apsolutni spoljnopolitički prioritet i strateško opredeljenje Srbije. Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, Selaković je istakao da su dijalog i kompromis ključni za postizanje održivog dogovora, ali podsjetio da Priština uporno ne ispunjava svoje obaveze iz Briselskog sporazuma i ne omogućava osnivanje zajednice srpskih opština. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero Hernandez saopštila je da raste zabrinutost zbog razvoja situacije u Crnoj Gori. Pisonero je podsjetila da je sloboda okupljanja osnovno pravo Evropske unije, ali da to pravo istovremeno treba da se primenjuje bez štete po javno zdravlje i uz puno poštovanje vladavine prava, javnog reda i bezbednosti svih građana Crne Gore. Podsjetimo, patrijarh srpski Porfirije završio je dvodnevnu posjetu Crne Gori rečima da tu zemlju napušta dvostrukih osjećanja, srećan što su izvršili delo crkve i ustoličili mitropolita po volji crkve i naroda, i tužan jer su taj čin pojedini želeli da spreče snajperskom puškom. Epidemijska situacija u Srbiji se pogoršava, sve veći broj preminulih, kao i osoba u bolnicama i na respiratoru. Svaki četvrti testirani uzorak je pozitivan. Gradski zavod za plućne bolesti u Beogradu od jutros je trijažni centar za COVID pozitivne. Povećava se i broj škola sa kombinovanom nastavom. U Kragujevcu i Velikom Gradištu, u srednjim školama, od danas se primenjuje kombinovana nastava, neposredna u učionicama, kao i ona na daljinu. Svetski poznati hor bečkih dečaka je zbog epidemiološke situacije i nemogućnosti da se vakcinišu deca ispod 12 godina starosti, otkazao sve planirane turneje po inostranstvu do kraja ove godine. Umesto turneja po inostranstvu, bečki hor planira do Božića da održi 20 koncerata u svih 9 austrijskih pokrajina, kao i dalje projekte u toj državi. U četvrtom kolu evropskog prvenstva odbojkaši Srbije igraće popodne protiv Portugalije. Meč počinje u 17 časova i 30 minuta uz prenos na prvom programu naše televizije. U osmini finala US Opena Novak Đoković se sastaje sa domaćim teniserom Jensom Brooksbyjem. Meč se igra noćas po našem vremenu 1 sat posle ponoći. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Temperatura od 24 stepena do 27 stepeni. Trenutno u Nišu 21 stepen, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 20 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 57%, vazdušni pritisak 1009 milibara i jugoistočni vetar duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Toliko za ove vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u podne, do tada preporuka da ostanete na istim talasima, slušate naš magazin. Budite tu.
You can make it better. if my troubles that's what you do. Brother, love is divine, and it's yours and it's mine like the sun. At the end of the day, we should give thanks and pray to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Well, my heart is madness. Take away my sadness. Ease my troubles, that's what you do.
Časova i 9 minuta, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na prvom. I kao i svakog prvog ponedjeljka u mesecu, u magazinu na prvom sat vremena posvećen vama upravo počinje. Poštovani slušalci, očekujemo da nam se javite i kažete svoje mišljenje o našem programu, a vašu pažnju usmeravamo problemu čujnosti Radio Beograda, o čemu često baš nas pitate, i evo prilike da sada saznate kako teče proces uspostavljanja nove mreže FM predajnika, čija će savremena oprema da nam omogući bolju čujnost. Sa nama u studiju je Zorana Bojčić, direktorka tehnike Radio Beograda. Zorana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, drago mi je da sam ovde i da mogu da odgovorim slušalcima i istovremeno da čujem da li su primetili boljitak u FM mreži.
Ja ću samo ponoviti telefone, ukoliko neko nije čuo do sada, žele da se uključi, 011-655-3370, dakle, samo poslednji broj se menja, ili je 70 ili 7123. Dakle, to su četiri broja telefona otvorena za vas. Na početku dajte nam nekoliko minuta da Zoranu Bojičić pitamo o tome kako teče ovaj proces, zato što znamo da su neki novi predajnici već postavljeni, jedan je baš nedavno na Crnom Vrhu, kod Jagodine, a plan je da ih bude još. Pa nam vi recite kako teče taj proces.
Pa ovaj proces je počeo upravo zahvaljujući razumevanju vlade Republike Srbije, koja je pomogla da se krene u obnovu FM mreže. Radio Beograd kao deo javnog servisa Srbije je došao u situaciju da ne pokriva svoju teritoriju kvalitetnim signalom, ne pokriva pogranična područja, ne pokriva teritoriju Kosova i Metohije, što je sve, jel te, problem. Zahvaljujući tome što je vlada imala razumevanja za to i emisiona tehnika koja inače gazduje sistemom predajnika. Nekad je emisiona tehnika bila deo RTS-a, od 2006. je posebno preduzeće i mi sa njima imamo ugovor, oni su, da kažem, naš provider za zemaljsku mrežu predajnika, tako da su u stvari oni radili tender, oni su instalirali opremu, oni su testirali sistem i mi smo, da kažem, korisnici. Ali sa druge strane, slušalci naravno vide javni servis i Radio Beograd kao neko koji je odgovoran da signal stigne do slušalaca u punom kvalitetu kao što ga mi ovde proizvodimo. Tako da je mreža predajnika Radio Beograda, koja je nekada bila odlična pre NATO bombardovanja.
Da. Mi smo se čuli noću, Zorana, čak do Južne Afrike, kada se talas bolje prostire.
Čuli smo se na ST talasima i na kratkim talasima. Ono što slušalci verovatno znaju, verovatno su primetili da Radio Beograda nema više na ST talasima, ni na srednjim, ni na kratkim talasima. Ostala nam je samo FM mreža. To je trend koji postoji svuda u svetu, zato što postoji internet za pre svega zadnjih 10 godina internet, pre toga sateliti, tako da i Radio Beograd, odnosno država Srbija, nema više javni servis na kratkim i srednjim talasima. Ali generalno smo pre bombardovanja pokrivali jako kvalitetno signalom Radio Beograda celu teritoriju naše zemlje. Naša FM mreža je teško stradala u bombardovanju, od tada je veoma malo i skromno obnovljena. Samo 3 lokacije, Avala, Čot i Ovčar, su obnovljene do sada i sada smo okrenuli u veliko obnavljanje FM mreže, što je jako važno za naše slušalce, a i za Radio Beograd, jer ako mi proizvodimo program koji slušalci žele da slušaju i u cilju da ih informišemo, edukujemo, zabavimo, ono što je naša funkcija, onda oni naravno to treba da čuju, da, u punom kvalitetu kao što se ovde proizvodi.
I gde se do sada uspostavila FM mreža novih tih predajnika, Zorana?
Sada smo podigli, odnosno da kažem, emisiona tehnika je podigla 3 lokacije, to su Crni vrh Jagodina, odnosno 5 lokacija, se izvinjam. Crni vrh Jagodina, koja pokriva gradove, ako mogu i to da kažem, Jagodina, Kragujevac, Despotovac, Svilajnac, Ćupriju, Rekovac, Paraćin, Smederevsku Palanku, Batočinu, Raču. To je to područje Crnog vrha Jagodina. Zatim imamo Suboticu, Subotica, Palić, Horgoš, Kanjiža, Senta, Ada, Bajmok, Bačka Topola. Zatim imamo Koponik, emisijonu stanicu Koponik, koja pokriva Rašku, Kraljevo, Ušće, Novi Pazar, Brus, Blace, Aleksandrovac i Kosovo i Metohiju jednim delom, a drugim delom će pokrivati, to je na Koponiku, emisiona stanica Gobelja, a podiže se i repetitorska stanica na Pančićevom vrhu i sa njom će sasvim biti pokrivena teritorija Kosova i Metohije programima Radio Beograda. I imamo Jastrebac, emisijonu stanicu Jastrebac, koja je veoma važna, mislim, kao i sve ove lokacije, ovo je za centralnu Srbiju, Kruševac, Prokuplje, Niš, Varvarin, Stalać, Leskovac, Kuršumlija, Trstenik, Žitorađa. To je ono što je do sada završeno, a završava se, u toku su radovi, emisijona stanica Besna Kobila, ona pokriva Vranje, Vladičin Han, Bujanovac, Preševo, Surdulica.
I sada bismo mogli da počnemo i sa slušalcima da razgovaramo i na ovu temu, ali naravno o svemu onome o čemu oni žele. Prvo nam se javila Bojana iz Bora, ne želim da dugo čekate, pa vas evo prozivam. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Slušamo vas, Bojana.
Znate šta sam htjela da kažem? Bila sam se obradovala kad sam čula da će da bude na Crnom vrhu postavljena ta mreža ili prijemnik, ne znam kako se već zove. Međutim, to nije ovaj Crni vrh pored Bora, nego je pored Jagodine. A da vam kažem, ovde se vrlo slabo, mislim, ne sasvim slabo, ali se čuje normalno i odjedan put nastaje neko šuštanje i onda se ništa ne razume.
Sad ćemo da pitamo našu direktorku tehnike Zoranu Bojičić šta će biti sa tim delom Srbije. Zorana, iz Bora se javila, slušate.
Pa, ovih 5 lokacija koje sam pročitala su one koje, osim Besne Kobile, koje je trenutno su radovi na antenskom sistemu, Ostali gradovi koje nisam pročitala spadaju u ove lokacije koje nisam navela. Ukupno po planu raspodele treba da bude postavljene 42 emisione stanice, odnosno 21 predeljnik.
Je li tu uračunati ovaj istočni deo Srbije, naravno?
Naravno, ali od tih 21 sada se radi na 5. Tako da,
to je jedan sukcesivan posao.
Jeste, to je posao koji će ići u etapama. Ja molim slušalce za strpljenje, jer ovaj posao nije ni lak, ni jeftin i radimo ga u etapama, tako da ja verujem da će i Bor onog trenutka kad budem imala informaciju kada ide Bor.
Javit ćete.
Ja ću naravno Bojana, čuli nama ste, rado jeste podeliti li, tu informaciju.
Hvala najlepše, Zorana. Jeste li čuli Bojana odgovor? Imate li još neko pitanje?
Pa htela sam samo da kažem da u blizini frekvencije ove vaše radio stanice su nekakve bugarske, pa one znate kako se jako čuju, strašno.
Da, često se dešava da neko ko ima jači talas ugrožava ovaj drugi, ali svakako će se i tu raditi, samo strpljenja, evo kako je rekla i direktorka Bojičić, nadamo se da će to vrlo uskoro biti, kao što vidite radi se na tome, Bojana.
Ja bih samo dodala da se upravo dešava da ovaj susedna stanica na susednoj frekvenciji, čak i ona koja je, da kažem, u pograničnim područjima susedne zemlje, upravo ulazi, meša se sa programima Radio Beograda, zato što mi ne emitujemo punom snagom, jer su ti predeljnici jako stari, po 40 godina. Tako da kad budemo emitovali punom snagom, tada će signal biti čist.
Dobro, Bojana, hvala što ste se javili, sve najbolje vam želimo. Zoran iz Pančeva nas čeka, da ne čeka predugo ni on. Dobar dan i vama, izvolite.
Dobar dan, evo, ja sam iz Pančeva. Što se tiče slušanosti, ja zaista nemam nikakav problem, to mi je sasvim u redu i dobro se čujete.
To je lepo.
Ali ja bih morao ipak da...
Izvolite.
Prokomentarišem nešto drugo vezano za vaš...
Slušamo.
Za vaše izveštavanje, a ipak se tiče ovoga COVID-a.
COVID-a?
Znači, da, pa zadnje dve godine, znači, izveštavanje vezano za COVID krizu je neprestano, je sveobuhvatno, prilično se puno o tome priča, ali ja sam jedan od mnogih slušalaca, kome zaista već to počinje ozbiljno da smeta. Ja zaista imam želju da vas što manje slušam. Zato što ste vi jednostrani. Zato što vaše izveštavanje više nije izveštavanje, nego je propaganda.
A kako, evo danas smo, i mi imamo lekare, evo danas smo pričali sa Borisom Kamenom, imunologom, on nije u takvoj vas propagandi.
Znam šta ćete vi odgovoriti, Kamenov, ja sam ga slušao, mala svetla tačka se nazrela kroz njegov pristup, ali ima i drugih lekara.
A dobro.
Ima zaista puno drugih lekara koji imaju potpuno drugačije mišljenje. I njihova se konstatacija ne završava sa time morate se vakcinisati jer nema drugog izbora. Ne moramo se vakcinisati. I ima drugog izbora. I molim vas, nemojte više biti produžena ruka farmaceutske kuće. Eto, to je moje mišljenje.
Mi samo brinemo o zdravlju stanovništva i ono što kažu lekari i stručnjaci, jer mi to nismo, to prenosimo. Mi zaista ne znamo o tome mnogo, ali zato uključujemo one koji znaju, to je moj odgovor. Ja se izvinjam ukoliko vam smeta količina informacija, ali to je vrlo važna tema. Dobro. Hvala vam što ste se javili, Zoran iz Pančeva. Bi da malo opustimo priču kada je reč o COVID-19, što je teško. Nisam sasvim dobro čula ime, ali znam da je iz Dragačeva. Dobar dan.
Tomanović.
Vas čekamo. Gospodine Tomanić, izvolite.
Da, Domanović.
Domanović. A, pa to ste vi sa divnim prezimenom, da.
Stradija.
Da, jeste, izvolite.
Pa, prvo hvala što prepoznajete drugo.
Sjetila sam se, da.
Prepoznajete da sam uvek kandidovao teme iz poljoprivrede ili za selo.
Sjećam se toga, da.
Da, čisto ja znam, a i vi to bolje znate, da Beograd ima taj karakter obrazovnog, informativnog i zabavnog karaktera. Ali mene u ovom informativnom delu, kad je reč o emisijama sela, poljoprivrede i tako dalje, nekoliko puta sam kandidovao i dve, tri teme koje, nažalost, naravno nisu uvažene ili ne treba ni da budu, jer sam daleko u manjini. Primjer, zašto su propali svi centri u poljoprivredi poput Guče, Kragujevca i Zaječara, koji su bili okosnica razvoja, koji su bili okosnica novih sorata, koji su bili protiv GMO i tako dalje. To je bila prva tema. Pre neki dan je bila, verovatno, u magazinskog karaktera emisija o osiguranju u poljoprivredi.
Jeste, sećam se toga, da.
Meni je žao što naravno, da jeste to nova filozofija u ponašanju kako osiguranika, tako i države i lokalnih samouprava koje to subvencionišu. Međutim, pozvali ste samo jednu stranu, a ta jedna strana je bio predstavnik Dunava. Naravno da je on rekao sve što je trebao da kaže, rekao je da se polako pomera shvatanje osiguranja. Ali zašto niste pozvali jednog poljoprivrednika? Ja mogu vrlo stručno.
Jasno, znači debata da bude. Ja se izvinjam, gospodine Zorane, ne možemo toliko vremena da posvetimo samo poljoprivredi, Domanoviću, da.
Završit ću sa ovom temom. Zašto niste pozvali, pa da kaže, ja vam tvrdim, da svaka polisa koja se ugovori završava na sudu, to govorim kao ekspert, jer sam u sudstvu, kao veštak, sudski znam o čemu pričam. Znači, ta procjena šteta posle elementarnih nepogoda je toliko široka i toliko na štetu poljoprivrednika da metodološki, kako god hoćete, to se ne prihvata. I predlažem i kandidujem da se zbog COVID-a zdravlje i hrana, zdravlje, pokrene jedna inicijativa da se podigne spomenik neznanom poljoprivredniku u ovoj Srbiji koji je toliko toga dao u ovo pandemija.
Hvala vam najlepše što ste javili, divim se zaista vaše upornosti. Ono što jeste na ovom programu cilj je da bude raznorodan i da se obraća svima. Ono što imamo emisija iz poljoprivrede nedeljom i preko dana u svim emisijama procenjeno je trenutno kao ono što je tako. Vidjet ćemo da li će u nekom budućem vremenu biti prostora i za neke još teme i emisije koje bi baš imale poljoprivredu za ono čime se bave. Sad mi je jako zanimljivo da pozdravimo Branka iz Subotice, jer ste, Zorana, rekli da tamo nedavno otvoren jedan predajnik FM mreže. Dobar dan, Branko. Da li nas možda bolje čujete posljednjih mjeseci?
Dobar dan. Pa evo, mi u Subotici imamo, zahvaljujući tehnici Radio Beograda, stvarno izvanredan signal, na sreću svih nas koji volimo da slušamo Radio Beograd.
Eto. Divno.
Ali imam, pošto se mi krećemo, u stvari Subotičani verovatno dosta se putuje, idu prema mađarskoj granici, idu prema hrvatskoj granici i tako dalje, i signal Radio Beograda od Sombora prema hrvatskoj granici skoro da ne postoji. Presnime ga hrvatske stanice, one najmanje od Zagreba, Osijeka, Vinkovaca, tako da u dubini teritorije Srbije oko 40-50 km skoro da se Radio Beograd ne može slušati.
Hoćete li da čujete Zoranu ili ćete još da kažete šta imate?
Kažem za Zoranu. Kad se krene autoputem od Subotice, pa već poslije Bačke Topole prema Novom Sadu, signal je veoma slab, gubi se, ako se napusti stanica, više se poslije ne može uhvatiti Radio Beograd, sve tamo negdje do poslije Novog Sada, kod Beške i tako. Tako da je taj signal isto jako loš. I imao bi jedno pitanje za Zoranu. Ono što meni smeta, a ne znam da li drugima ili ne, zašto ako smo nacionalna frekvencija, zašto Radio Beograd na celoj teritoriji Republike Srbije nema istu frekvenciju, nego treba, ako je u Čačku, da se traži na novoj frekvenciji, ako je u Boru, da se traži na novoj, ako je u Nišu, na novoj.
Evo sad ćete dobiti odgovor.
A ja kad sam u Hrvatskoj, gde god da sam, Radio Zagreb ima istu frekvenciju na svim delovima Hrvatske.
Zanimljivo.
Eto, to mi smeta, ono da
Hvala vam najlepše što ste se javili. Pozdravljamo i mi vas. Zorana će odgovoriti na Brankova pitanja. Mi imamo, Zorana, još jednog slušalca iz Subotice na vezi. Hoćete li da čujemo i njega, pa
može,
da onda odgovorimo? Prosto da vidimo šta on kaže. Mileta iz Subotice, dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Šta vi kažete o čujnosti Radio Beograda u vašem kraju? To nam je zanimljivo.
Evo, Branko je rekao dosta toga i da se ne ponavljam.
Dobro,
to je to,
dobro, to je to, znači, dobro.
Da. A dosta slušam na Radio Beograd. Da bih htio možda nešto samo da napomenem. Htio bih nešto da kažem u vezi jutarnjeg programa.
Recite, ajte.
Vidite, emisija ima fantastično. Dakle, zaista, profesionalno, da ne kažemo, zaista urađeno vrhunski, ali malo mi jutarnji program čini mi se, deluje mi kao da malo, kao da se otaljava, kao previše ponavljanja programa, previše uvoda.
Vi ste ponavljanja tema kad kažete program.
Nego ponavljanje šta će biti u tom programu, šta će biti.
Aha, najave programa, dobro, dobro.
Pa to je malo previše, ali dobro. Dalje, molim vas, nekako mi to prosto se otaljava, kao da se otaljava da to prođe, da to posjeti. Ja vjerujem da su, to su vrhunski, mi nije sporno, ali bojim se da su možda rečeni, to znači ne, čini se da bar tako deluje.
Mm-hmm.
I ovo mi nekako malo deluje tako, pa se ponavlja, pa se onda uvodne te teme se razrade, pa onda taj gost dođe, onda to kasnije već nekako, nije to loše uputiti, ali nema potrebe toliko, prosto mislim da se nekako vreme malo razlači. Meni je žao što je tako.
Da, ja, znate, neki slušalci nas zovu pa kažu, nemojte da ne ponavljate ko je bio gost, nemojte da ne objasnite o čemu pričate na početku i na kraju, jer mi koji se eventualno uključimo u sredini nemamo pojma. Znate, imamo sad različite zahteve slušalaca, tako da
dobro,
razumete i šta
dobro.
Ja, ali vas razumem, da osvežimo malo duh našim voditeljima odličnim.
Može da se osveži i uopšte ne bi bilo loše.
Dobro.
Da se tamo grune jedno dva novinara još koji će pripremati da.
Pa da odakle da grunemo, gospodin Mileta, stvarno.
Grune dva novinara
još. I niste to tako, stoje novinari i čekaju da grunu, pa nije to tako. Ali dobro, razumeli
ste. Mislio sam da mogu da pojačate sa još dva novinara.
Dobro.
To sam ja mislio. Nije problem, nisam, ja sam rekao lepo, to su vrhunski novinari, nije to sporno.
Ja čujem da ste vi dobronamerni, slažemo se, eto, da
naravno,
takve
naravno,
kritike su dobre, da.
Ne, naravno, pa taman posle, nego samo sam mislio da se može više pripremiti stvari i da može jednostavno da to bolje, malo bolje teče i da ne bude to malo previše nekako uštogljeno, šematizovano, da bude malo slobodnije, malo u tom smislu.
Ja sam uvjerena da su vas naše kolege čule i da će da se u tom smislu nešto uradi. Evo, slušamo vas, imate još nešto?
Ponekad se lično dosta odnosi. Ono između kolega i tako dalje. Znate, čini mi se da sam... nije baš dovoljno prosim, da je to malo previše otišlo daleko.
Mm-hmm.
Ali o tom potom, to vi bolje znate, ja vam sve najljepše želim, ja vas slušam, pa mi skoro 24 sata.
Dobro, hvala vam na tome.
Volim radio.
Lepo ste to završili. Najljepše hvala, gospodin Mileta. I evo sada, Branko, ono što je rekao, Mileta se složio sa što se tiče same čujnosti u Subotici i okolini, ali šta sa ovim problemom koji je u vezi sa pograničnim delovima zemlje?
Pa ovako, ono što zbog čega je krenuto sa ovih pet lokacija, to i to da objasnim slušalcima, je zato što nam je prva ideja kad smo kretali sa ovim cijelim projektom bilo u stvari da pokrijemo najvažnije saobraćajnice, tu neku kičmu što se tiče saobraćaja koja ide kroz Srbiju. Zato ove lokacije koje sada ovih prvih pet sa kojima smo krenuli u stvari pokrivaju autoputeve kroz Srbiju. A onda će odatle mreža kao kapilarna da se širi i na druga područja. Ono što se tiče Sombora, što je rekao naš slušalac, je u toku, to je u ovom paketu. Osim ovih pet lokacija, postoje i tri repetitorske lokacije koje su, da kažem, manje snage, ali upravo treba da reše problem konkretno Sombora i okoline. To je, znači, jedna od te tri lokacije su Sombor, Kikinda i Pančiće vrh. Pančiće vrh sam već pomenula što se tiče pokrivenosti teritorije naše južne pokrajine, a Sombor i Kikinda su takođe sada u planu, to će se raditi, to se radi u ovom paketu. Znači, još nije završeno, ali oprema je kupljena, inženjeri i tehničari i emisione tehnike na terenu sad trenutno završavaju besnu kobilu, a onda će postaviti i Sombor, Kikindu i Pančiće vrh i taj deo će biti pokriven.
Dakle,
ono što je još važno, malo strpljenja, ono što je još važno, FM je pitanje frekvencija koje su u etru. FM ne poznaje
dakle,
granice i nestane...
Zašto nemamo istu frekvenciju u svim gradovima?
Ne, to je pitanje prelaska hrvatskih signala na našu teritoriju i sa ovih lokacija ćemo mi prelaziti na Hrvatsku, Mađarsku, Bugarsku i tako dalje, na teritoriju susednih zemalja, kao što oni prelaze na našu teritoriju, jer FM je frekvencija koja je, kako bih rekla, to je emitovanje u etru, pa tu fiksna granica ne postoji.
Nama je u interesu, svi u
samo da kažem, nama je u interesu da pokrijemo signalom javnog servisa Srbije i svoja pogranična područja i naravno da se naš signal čuje i uz našu granicu sa druge strane
naravno,
granice,
naravno.
Tako da je to jedan od prioriteta, odnosi se na sve
se
granice
radi,
naše zemlje. Znači, prvo da naš signal javnog servisa Srbije bude svuda uz pogranična područja mnogo jači i kvalitetniji nego što je signal susednih zemalja njihovih javnih servisa, to pod jedan, a pod dva, naravno je nemoguće zaustaviti signal na granici, signal prelazi odnosno
s jedne na drugu stranu,
da,
pa
na jedne na drugu stranu, tako da će to važiti za i sa naših predeničkih lokacija. Što se tiče frekvencija i menjanja frekvencija
po gradovima, da.
Po gradovima, odnosno po emisionim lokacijama, pa to je pitanje za RATEL. Mi ćemo, pošto je RATEL taj koji određuje, daje dozvole i tako dalje za frekvencije, mi možemo da postavimo pitanje RATEL-u, odnosno da pokrenemo inicijativu da jedna frekvencija
bude rezervisana
za Radio Beograd, što bi značilo veliko tumbanje, jer je ta neka frekvencija, na primjer 95.3 Navali je prvi program, ali 95.3 na, nemam pojma, na primjer Besnoj Kobili je možda neki lokalni
ali je,
emiter.
Da, izvinjam se, dobra ideja da Radio Beograd ima istu frekvenciju, zar ne? Da bude svuda 95.3.
Ja se slažem da bi to bilo...
To bi možda moglo da se pokrene,
da bi to
pa da
bilo jednostavno.
Da li
može. Ali možemo da pokrenemo to pitanje sa RATEL-om, to je Agencija za elektronske komunikacije, i da pitamo da li je to moguće, šta bi trebalo uraditi, koje korake preduzeti, jer bi to stvarno bilo jednostavnije za sve naše slušalce.
Lepo. Čekaju nas još dva slušalca u ovom delu emisije. Saša iz Bele Crkve, prvi. Dobar dan, Saša, izvolite.
Dobar dan, poštovanje vama, vašoj uvoženoj sagovornici, i pozdrav svim slušalcima. Ko čemu ja u muzici, ali pre toga hoću da kažem da emisiona tehnika kod mene funkcioniše, manje više dolazi do nekih, pa onda i dalje se vozi, shvatate, znači
Bela
dolazi
crta.
Do prekida, ali dobro, okej, to se da preživete, nije to stalno.
To se dešava povremeno, ali tako?
Povremeno,
i to se dešava kad vozite ili kad slušate, kad se ne krećete? Ili kad ste na put, u kolima?
Da budem, imam tranzu koja je starija od vas, verujte mi.
Možda vam je u pitanju tranzistor?
Ne, ma nije u pitanju tranzistor, nego u pitanju emitovanja, razumete?
Dobro, dobro, mislila sam možda vam je star radio, to, ali nije.
Ne, ma
dobro, dobro, izvinite. Evo, vidjet ćemo šta je to, a slušamo vas...
Ja sam star, razumete, pa funkcioniš, kako vidite ovo.
To nije isto kod čoveka i kod stvari, jel tako?
No, okej, opušten. Šta sam htio da kažem? Htio sam da kažem da sam jako ljut na vas, od ne konkretno na vas kao ličnost. Ova letnja šema, to je bilo užas i propast. To od danas kreće druga tehnika, dakle, odnosno druga epizoda, odnosno drugi red vožnje. Dakle,
ja ne znam da li je od danas, ali o čemu govorite kad je reč o letnjoj šemi? Jeste rekli o muzici? Da nisam vas razumela.
Ne.
O programu
muziku,
celom?
Na kraju ću ostaviti muziku. Zato što imate toliko dobrih emisija, lično i vaših, i tako u tom smislu, mogli ste toliko toga da reprizirate, a pustate nam neku muziku koja nema veze sa mozgom, za moj pojam.
Dobro.
Nemoj pogrešno me shvatite. Tako da u tom smislu
tokom septembra se svakako vraćamo na programsku šemu.
Naravno, pa rekao sam, kažemo da danas je šesti, ali tako, ne?
Pa ja ne od danas, ali svakako tokom prvog dela septembra. Ne znam tačan prvog datum, dela. Gospodine.
Dobro,
da.
Izvinite. Hoću da kažem da pravite rupu u nam u glavama. Radio Beograd i RTS konkretno, i institucije. I ona treba da edukuje ljude, treba da obaveštava ljude, treba da, što vi to ne manjkate, ali ovo leto ste omanuli...
Evo sad sam dobila informaciju, središte pažnje, emisija koju svakako volite slušate, počinje od ovog ponedjeljka, od sledećeg se vraća i Jutarnji i Magazin na Prvom na svoju staru šemu.
I još jednom, za sekund, molim vas da proširite asortiman domaće muzike.
Dobro.
Od Marije Šerifović pa do svih naših
muzičkim urednicima poruka više domaće muzike. Najlepše hvala.
Naravno.
Hvala, Saša, što ste se javili. Idemo još i u Svilajnac, tamo nas očekuje naš slušalac Laza. Dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo i vas.
Prvo da vam kažem za frekvenciju, pažljivi slušalci mogu da se snađu. Ja sam jedan od tih, iako zvuči narcistoidno, kad sam u Svilancu 95.3, kad sam u Kragujevcu 89.7 i u Kolima imam memorisano i miran sam što se tiče toga.
Odlično.
Nedostaje mi Mozaik vremena i Zemlja čuda svakako.
Da, emisije koje slušalci vole i često za njih pitaju, znamo, da, ali eto, to je sada tako. Mozaik vremena je emisija koja se neće obnavljati, koliko znam. Za ovo drugo moramo da još malo sačekamo i raspitamo se u vezi sa stavom našeg uredništva, ali svakako je vrlo moguće da će se vratiti.
Da, htio sam da kažem, apropo priče o jutarnjem programu, druge radio stanice nemaju kvalitet kao vi, ali imaju dve osobe u studiju, ne moraju da budu Aleksandar Mladenović i Miša zajedno, jer su vrhunski, dovoljno je da jedan bude nosilac, ali imaju tako neku temu čisto radi osveženja nečega. Ne mora da traje toliko kao sada što traje, ali znači da bude malo svežije. I još jedna stvar, potrebno je da ima neki pregled, kao novinarenje što je bilo, ali ako ne može pregled te štampe, da bude neki pregled dešavanja u svetu.
Imaju ljudi koje zanima
geopolitika. Jeste, bravo. Eto, to je to. Inače, da se ne ponavljam, najbolji ste već toliko i toliko godina.
Najljepše vam hvala što ste se javili. Napravit ćemo malu pauzu, pustit ćemo blok reklama, nastavljamo dalje razgovore o programu Radio Beograda 1.
Kaleidoskop kulture u nedelji izvođačke umetnosti predstavlja Korzo sa Stefanom Milenkovićem i Vojvođanskim simfonijskim orkestrom. Koncert klasične muzike pod vedrim nebom 11. septembra na bulevaru Mihajla Pupina od 20:22. kaleidoskopkulture.com Novi Sad, evropska prestolnica kulture. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
Ovo je mesto gde mi se promenio život.
Mlada košarkašica i heroina srpskog sporta, koju nesrećne okolnosti nisu sprečile da dotakne zvezde.
Detinjstvo pamtim po basketu ispred zgrade.
Nataša Kovačević u inspirativnom i emotivnom dokumentarcu koji će vam vratiti veru u ljude.
It happened during the Eurobasket.
Film Skok. U bioskopima od 9. septembra. Distribucija Megakon filma.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan.
Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o biblioterapiji sa psihijatrom doktorom Željkom Košutić. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 8. septembar.
Noćni program Radio Beograda 1.
11:39, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom, prvog ponedeljka u mesecu, sad posvećen programu Radio Beograda i mišljenjima naših slušalaca, 655-3370, pa 655-3371, 72 i 73, 011, pozivni za Beograd, to su telefoni otvoreni još nešto manje od 15 minuta za vas, no pre toga daćemo minut dva Zorani Bojčić, direktorki tehnike Radio Beograda koja je sa nama u studiju, jer govorimo o obnovi FM mreže predajnika Radio Beograda, ali i o još nekim temama koji su vrlo važni za slušanje samog radija, jer to nije jedini način, Zorana, ali tako u današnje vreme, nije. Da slušamo Radio Beograd.
Da, nije. Mi živimo u digitalnom dobu, tako da FM mreža koja je stari standard, ona se nekako podrazumeva, a imamo i nove vidove slušanja radija, generalno kao medija, to je, ja bih pre svega izdvojila novu digitalnu mrežu koja takođe prati autoputeve kroz Srbiju, to je DAB mreža, DAB Plus je u stvari standard, ona je trenutno pilot, odnosno probni projekat, da tako kažem, u Republici Srbiji. U trenutno u DAB-u se emituju Radio Beograd 1, 2, 3, 202, ali i komercijalni emiteri koji imaju nacionalnu frekvenciju. Tako da očekujem da se DAB mreža i dalje širi i da ona bude, da kažem, ona je definitivno budućnost, ali će dugo vremena postojati zajedno sa FM mrežom kao što je svuda u Evropi, tako da preporučujem našim slušalcima koji imaju DAB prijemnike, a ima ih u puno novih automobila, da probaju da slušaju DAB. Takođe nas zanima i da nam vrate povratnu informaciju da li je DAB signal dobar na putevima, da li su zadovoljni kad uporede sa FM-om, da li primećuju neku razliku, eto to bi nas jako zanimalo. To je jedna stvar, a druga stvar je da osim DAB-a i FM mreže predajnika, Radio Beograd je naravno i na digitalnim platformama, pre svega ću izdvojiti RTS Planetu, našu OTT platformu na kojoj se emituju svi programi Radio Beograda i plus tematski kanali, tematski muzički kanali koji se baziraju na arhivu Radio Beograda i muzici, bogatoj muzici iz arhiva Radio Beograda koja je stvarno drugačija i specifična od svega što može da se čuje što se tiče radio stanica jer je deo ovog blaga koji imamo u zgradi Radio Beograda. Mi očekujemo da ćemo uskoro obradovati slušalce, neću baš sve da najavim, ali imat ćemo ekskluzivu na DAB-u, nešto, programe koji neće moći da se slušaju u FM mreži, već samo u DAB-u, jer ćemo na taj način promovisati i Radio Beograd, ali ćemo promovisati i DAB mrežu, jer dosta ljudi, opet kažem, ima DAB prijemnike u automobilima, a ne sluša DAB. Interesantno je da je jedan trgovinski lanac, da ga ne imenujem, da im ne pravim reklamu, imao i prodao ogromnu količinu FM i DAB. U jednom aparatu je i DAB i FM prijemnik, tako da je to planuo. Tako da, već tako postoji,
se veći broj slušalaca.
Da, već postoji jedna dobra baza za DAB slušalaca u Srbiji.
Novim vremenima u susret, naravno, slušalci su opet na redu. Dragan iz Beograda, da izvinite što ste čekali, izvolite.
Dobar dan. Pa ja sam, evo šta se desilo, baš dok je ova emisija vaša trajala, dva puta mi, samo se zbog signala javim, dva puta mi je po par minuta krčalo da se ništa ne čuje. A ja se iz Beograda javljam sa Karaburme, recimo.
Dobro, sad ćemo da vidimo sa Zoranom kakva je pokrivenost Beograda.
Da.
Je li to jedino vaše pitanje?
Pa da, okay.
Zorana će vam odgovoriti sada. Okay.
Pa Beograd pokriva emisiona stanica Avala sa, da kažem, ove strane reke, a s druge strane reke Savi Dunava je dominantan čot koji se nalazi u Vojvodini. Karaburma pripada zoni emitovanja Avale, međutim, postoje, da kažem, problemi u pokrivenosti Beograda upravo zato što ima puno visokih zgrada, staklenih površina, refleksije i tako dalje. Tako da taj problem postoji, mi znamo za njega, pojedine lokacije bukvalno budu kod Botaničke bašte, na primjer, jedna crna rupa za koju znamo, tako da verujem da problema ima. Ja ću proslediti pitanje kolegama iz emisione tehnike da vidimo da li je moguće na neki način popraviti.
Da, i kako se zapravo prevazilazi taj problem crnih rupa, takozvanih, jel to ne može uopšte, to je takav
metalac? Mislim da ne može, mislim da ne može zato što je takva konfiguracija, to bi trebalo da se reši nekom grupom predajnika manje snage. Mi smo imali jedan takav na Zvezdari, međutim ta frekvencija više ne postoji, više nije naša, ali to bi tako trebalo da se reši. Ali s obzirom da FM mreža je, kao što sam rekla na početku, u lošem stanju, da se sada obnavlja, ja verujem da će i to u nekom trenutku doći na red.
I sad imamo slušalce iz Beograda, evo i Dragan je bio iz Beograda i Živoj nam se javlja iz Beograda. Izvolite, Živojne.
Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Ja bih htio da skrenem pažnju na jednu stvar koju vi emitujete, i to nije samo u letnoj šemi, kako je to primetio jedan od prethodnih govornika tu, nego se to radi uopšte, znači tokom cele godine. Pa sam, pošto sam to primetio, pokušam čak i da beležim po pojedinim danima, što je znači u aprilu, maju, junu, julu, avgustu, znači tokom svih tih meseci, znači konkretno imam beleške. Vaš program koji se delu muzičkom, koji se emituje izvan znači onoga što predstavlja narodna muzika, pošto verovatno se tako podeli, i tako da ona klasična ili umetnička ili ozbiljna muzika, koja je samo otprilike jedan sat izvan noćne emisije. Znači pretežno se tokom dana, najveći deo dana zahvata ta, što rečeno da kažemo, zabavna ili pop muzika.
Dobro, a šta ste primetili, izvinite?
Pa primetio sam da tu postoji, znači čak ovo je jedna, da kažemo, umerena ocena.
Dobro.
Najmanje dve trećine, ali čak mislim da i 70%, pa čak i 75%, ali najmanje dve trećine, a možda ide to i do 70%, se emituje muzika engleska, na engleskom jeziku. I to je, zapisao sam po danima. Znači, a nekih dana, znači u maju, junu, mesecu i tako dalje, po dva i po sata ide bez prekida, samo engleska muzika. Mislim,
dobro, i to vam smeta, vi biste htjeli raznolikost,
ne da mi smeta, ne da mi smeta, to nije uopšte, da kažemo, ne znam čemu to vodi, to nije uopšte, da ne upotrebno reč, normalno. Ako dva i po sata ide samo engleska muzika, i to engleska muzika je vrlo loša, to nije ona muzika koja, mislim, možemo da pratimo, šta znam, tamo iz 50, 60, 70 godina, Bob Dylan, šta znam, Beatles i Rolling Stones i
dobro,
Led Zeppelin, Deep Purple i tako dalje, ili Doors, da. Nego to je muzika koja je vjerojatno nastala zadnjih 10-20 godina, a nigde nije zapisano da bi morala samo ta
muzika. Dobro, ja bih ja mogla Živojne u zaključku da kažem, slušalac nezadovoljan neraznolikošću muzike, samo
ne,
ide, samo ne, ide na
nezadovoljan.
Nego?
Ne, nisam ja nezadovoljan, nego to je činjenica. Da vi emitujete u tom delu koje je tako da nezabavne muzike.
Razumela sam.
Više od dve trećine samo engleska muzika. Dobro. Znači, recimo, to počne od pola četiri pa do pet, šest, pošto sad nema ovog središtu pažnje.
Mi ćemo to proslediti muzičkim urednicima, nadam se da će oni izaći u susret. Hvala što ste primetili i najlepšan hvala što ste se javili. Ljubomir je također iz Beograda. Dobar dan.
Jeste. Dobar dan, dobar dan.
Izvolite, izvolite.
Ja ne bih se ponavljao, slažem se sa svim ovim prethodnim slušalcima. Samo imam jednu malu primedbu. Ova pesma Dragiše Nedovića, Višegrade grade.
Dobro.
Nikako ne mogu da je čujem u originalu. Sve je puštate skraćenu verziju od po četiri stiha, a onaj peti stih nikako da čujem. Ja ne znam da li vi imate u vašem...
Pa sigurno da imamo. Sad ne znam zašto se odlučuju muzički urednici.
Već sam se jedanput javljao i ja ću se stalno javljati povodom ove primjere.
Vi ostanite na vezi, pa neka naša producentkinja Ljubinka uzme vaš broj, pa ja preporučujem da se neko od muzičkih urednika Narodne redakcije vama javi i da vam kaže kako možete da dođete do te cele pesme. Mislim da bismo vam tako pomogli, da bismo izbjegli da to stalno govorite preko radija, ali može?
Može.
Hvala vam Ljubomire što ste se javili. Zorana, rekli smo da ćemo u ovom razgovoru da pomenemo i ostale platforme na kojima može da se sluša Radio Beograd. Nisu ovo jedine koje ste vi pomenuli. Evo, ja ću pomenuti video, što je malo nespojivo, ali to se ipak dešava i u svetu. To je zanimljiva kombinacija.
Da, zato što je upravo digitalne platforme ne ograničavaju radio samo da bude audio, a sa druge strane mladim naraštajima prosto ne mogu da zamislim da bi neko otvorio audio sadržaj, a pritom da ima manje od 20 godina, a da je podloga crna. Mlade generacije traže veću, da im sva čula budu zauzeta dok prate neki sadržaj, i to su uvek neki kratki formati, tako da Radio Beograd je počeo da radi sa videom za RTS Planetu. Već smo imali par dobrih i prenosa i snimanja koncerta,
emitovanja i tako dalje. Čak i emisije, kako to izgleda?
Pa, sada smo, trenutno smo zauzeti, odnosno radimo samo muzički sadržaj iz naših muzičkih studija, Studio 6 i nadam se uskoro Studio 13, to je novi studio koji ćemo pustiti u rad upravo 1. oktobra na dan Radio Beograda, koji je namenjen narodnoj muzici. Tako da će oni imati svoj ekskluzivan prostor i možda mogu da kažem i novu muzičku scenu što se tiče narodne muzike u ovaj Radio Beogradu. Muzička studija, muzička dešavanja, muzički gosti, upravo je to ono što najčešće radimo sistemom kamera. Imamo sada i nova reportažna kola koja mogu da snimaju video ili da ga emituju živo, tako da smo za digitalne platforme upravo osposobili naša studija i mala reportažna kola da se slikom predstave na RTS Planeti pre svega kao naša ekskluziva, a zatim ćemo te snimke postavljati i na YouTube kanal Radio Beograda. Tako da je to, eto,
pa to je baš onako
novina.
Jedno širenje malo, ali tako?
Pa da, to je upravo internet koji vam daje široke mogućnosti i Radio Beograd ima verne slušalce, starije slušalce koji, evo čujem, javljaju se u programu i veoma pažljivo slušaju Radio Beograd.
Čuli ste da čak i pišu.
Da, fantastično. I to mi se sviđa. To znači da veoma pažljivo slušaju, ali imamo i mlade slušalce, odnosno hteli bi da broj mladih slušalaca povećavamo, da ih naviknemo da slušaju Radio Beograd i za takve slušalce, za mlađu populaciju, video je u stvari ono što je očekujemo da će im biti interesantno da vide kako to izgleda u Radio Beogradu.
I mi smo evo danas, Zorana, privodimo kraju ovu našu emisiju ovog ponedeljka i sa slušalcima uspeli da čujemo sigurno iz Subotice da je sigurno mnogo bolje, to je
da,
dobra informacija.
Jeste,
tako?
Odlično, to nam je jako drago.
Da, to je jedan od predajnika koji je nedavno postavljen i ovo pitanje koje je bilo sa samog početka kada je gospođa mislila da se Crni Vrh odnosi na mesto u kom ona živi, a onda je shvatila...
Pa ima i Crni Vrh Pirot, jest, ima i Crni Vrh Jagodina, možda je ovo treći
možda. I u tom smislu smo rekli da će se ovaj posao nastaviti.
Da,
mi smo danas govorili o obnovi FM mreže predajnika Radio Beograda. Ono što je do sada urađeno samo je deo toga posla. Do kada se planira da sad i to kao na kraju završnu informaciju kažemo da ovaj posao traje?
Pa ja se nadam da neće trajati dugo i da će se etape dešavati godina za godinu. Ali ja tu potvrdu trenutno nemam. Kao što sam rekla na početku, RTS Radio Beograd, mi jesmo korisnici, provider je emisiona tehnika i mi iniciramo i objašnjavamo zašto je to važno. Drago mi je da Vlada Republike Srbije ima sluha i finansira ceo ovaj projekat, tako da očekujem da će to biti ići godina za godinom, pa koliko bude moglo. Jedne godine 5 lokacija i 3 repetitorske kao ovo sada, pa možda sledeće godine, ne znam, bude još 5 ili 3, ali bitno je da se kontinuitet očuva i da se FM mreža
je li
širi
i
da bude kvalitetna.
Stanje koje je bilo, mi smo imali odličnu FM mrežu tako tih
2000. Kad se vrati na ono stanje koje je bilo, onda možemo reći da je obnova završena, zato što je prosto osim što su predajnici, da kažemo, uništeni bombama, pa reparirani kako su se već tehničari i inženjeri snalazili, a i da nisu, oni su ta sada već stari po 40 godina, to je stara tehnologija, troši struje nenormalno, tako da bi svakako bio, i kažem i da nije razlupano, a razlupano je.
Obaveštavat ćemo slušalce o tome kako napreduje ovaj posao i u našim drugim emisijama. Najljepša vam hvala što ste bili sa nama u ovom izdanju magazina Na Prvom. Pozdravljamo se i sa vama, poštovani slušalci, Darko Milosavljević, tonmajstor, muzička urednica Nataša Mančić, Ljubinka Dobrilović, producent emisije, ja sam Mirjana Nikić. Vama svima zahvaljujemo što ste se danas javili i učestvovali u ovoj našoj emisiji. Očekujemo vas ponovo sledećeg 1. ponedeljka u mesecu oktobru. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
Strašno volim Šumanovićeve beračice. Stasite, jake žene koje nose korpe pune grožđa. Jedna sedi i odmara se, dve podižu korpe, a ostalih devet nosi. Ne žale se, valjda zato što su na triptihu Save Šumanovića. Stravično su jak utisak ostavile na mene, jer znam da su Savine poslednje. Završio ih je 26. avgusta 1942. Dva dana kasnije odveli su ga da se nikad više ne vrati. Padaju mi na pamet užasno lepi Sarajlićevi stihovi, možda zbog 42. ili zbog njihovih očiju. To je strašno upečatljiv moment. Beračice gledaju u nebo, neka nešto kaže, neka ćuti, blistave, čiste, čiste do čistote. Čistih bosih nogu u vreme kad se bosom nogom ne gazi. I za njih žitno polje u vreme kada žito ne klasa. One vuku ono što muškarci nose, a u korpama ni zrna belog grozda, samo ono crno. Gde je taj vinograd u Sremu koji rađa samo crno prođe? Kakav je to plod koji ni jednu mrlju nije ostavio kao trag? Stravično dobra slika, taj Šumanovićev berački triptih.
Srpski na srpskom.
Strašno, užasno, stravično upotrebljeni bilo kao prilozi, bilo kao pridevi, ne bili pojačali značenje afirmativne reči koja sledi, treba da ostanu u okvirima razgovornog jezika. Odlika su veoma lošeg stila i ne bi im trebalo davati mesta u javnom obraćanju. Osnovno značenje reči strašno, užasno i stravično vezano je za opisivanje nečega što izaziva strah, grozu, jezu, nelagodnost i druga negativna osjećanja, pa samim tim njihova upotreba kao pomagača u izražavanju nečeg što je pozitivno i prijatno nije logična. Umesto strašno volim, stravično zanimljiv, užasno lep, strašno upečatljiv, stravično dobar, može se kazati mnogo volim, izuzetno zanimljiv, veoma lep, vrlo upečatljiv, jako dobar. Istina, iskaz onda gubi dramatični prizvuk koji se postiže pojačanom intonacijom pri izgovoru reči stravično, strašno i užasno, što se može nadoknaditi daljom rečitošću.
Kad se zaratilo, Šumanović je na slikama prestao da se potpisuje. Dotle je ćirilicom, ime i prezime, godina, ime grada, a nadalje samo godina. Kad se ukine pismo, ostaje umetnost da se tumači simbolikom. Neki bi rekli, stravično važno. A stravično, užasno i strašno dogodilo se posle. Na poleđini triptiha zapis o vremenu i bojama. Svet se na naličje okrenuo, pa i slika nešto naličjem kazuje. Beračice skoro da su napunile dva bureta grožđe. Kako će se od tog grožđa izmuljati vino? Ko će burad podići na kola? Ostaće tu ispred žita koje je klasalo u nedoba. Ili je grožđe poranilo, ili je žito okasnilo. Neki bi rekli stravično lepo. I pogrešili bi. Šumanović nije slikao stravičnu lepotu. Stravično je bilo posle. A kad sve opet dođe na svoje mesto, korpe će nositi muškarci, žito će biti požnjeveno, stopala obuvena i košulje isflekane. Neki bi rekli, užasno lep taj Šumanovićev berački triptih. Neka ne kažu, nek mu ostane samo lepota.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.